እዚ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ከመይ ቶምሲዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ሎሚ ድሮ መስቀል እዩ። 16 መስከረም 2009 ወይ 26 መስከረም 2016። ድሕሪ ዜና፣ ንታሪክን ባህልን ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ዝገልጽ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ምኽፋቱን ሎሚ ምሸት ገጽ ንገጽ ብዛዕባ ዝጋጠሙ ፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ኣሜሪካን ምስ ኣቕረብና ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝቐጸለ ርእቶ ተወላዶ ትግራይ ኣብ ኩነታት ኢትዮጵያ ክነቕርብ ኢና። ርእቶ ከምውን ኣሎ። ሕጂ ንዕለታዊ ዜና ምን ኣፈወርቂ።
ተሓንድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሓፈሻ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት መደረ ኣስሚዖም ኣብቲ መደረኦም ከዓ መንእሰያት ኤርትራ ንክሰደዱ ዒላማ ዝገበሩ ፖሊሲታት ወፃኢ ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም። ሄኖክ ሰማ ዝግሄር ዘዳለዉ ፀብፀባ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቅርቦ እዩ።
ሰበ ስልጣን ኤርትራ ኣብ ምዕፀው እዚ ሰሙን ኣብ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ መንእስያት ንክስደዱ ዘተባብዑ ናይ ወፃኢ ፖሊሲታት ኣለዉ ክብሉ ኣፍሊጦም። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ንሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ኦር ፒፕል ኢን ፓርቲኩላር ኦር ዩት ወር ታርጌትድ ትሩ ፖሊሲ።
ህዝብና ብፍላይ መንእሰያትና ኣብ ኢድ ነጋዶ ደቂ ሰባት ክሳቀዩን ሂወቶም ንክሓልፍን ናብ ዝመርሕ ስደትን ፍልሰትን ከምርሑ ብዘተባብዑ ፖሊስታት ዒላማ ኮይኖም እዮም። ውፅኢት እዞም ፖሊስታት ከዓ ኣንጻር ኤርትራ ከመርትዖ ኮይኖም ቀሪቦም።
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ መደርኦም ኤርትራ ወራር መሬታ፣ ዓለምለኸ ማዕቀባት፣ ጻሕታራይ ጽልኢ ዘለዎ ፖሊስታት ብዝተፈላለዩ ኣካላት እናተፈጸመ ከሎ ነዚ ኩሉ ተፃዊራ ንዕብየት ህዝባ ትሰርሓላ ኢሎም። መንግስቲ ኤርትራ ብዝስዕቦ ፖሊሲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምኡውን ንዜጋታቱ ዕድል ስራሕ ክፈጥር ብዘይምኽኣሉን ምግሃሳ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ዜጋታቱ ከም ዘሰድዶምን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ሕቡራት መንግስታትን ብተደጋጋሚ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ቶማስ ግሪንፊልድ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃን
5000 people a month are voting with their feet.
በብወርሑ 5,000 ሰባት ብእግሮም ምርጫኦም ይገብርለዉ። ምርጫኦም ከዓ ካብቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ንምህዳም እዩ።
ቶማስ ግሪንፊልድ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ንምይጥን ሓቢርካ ምስራሕን ድለዋት እንተኮይኖም ማዕፆ ክፉት እዩ ኢለን፣ ግን ኣብ ኒውዮርክ ቀጥታዊ ልዝብ ዘይምግባረን ገሊፀን ኣለዋ። ናብ ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ንዝስደዱ ኢትዮጵያውያንን 30,000 ዝኾኑ ኤርትራውያንን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ብዝብል ብቐጥታን ብውሑድ ወለድን ልቓሕ ብርክ ዝበለ ረድኤት ገንዘብ ንኢትዮጵያ ከም ዝውሃብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተገሊጹ ነይሩ። ኤርትራ ንርክብ ማዕፅአን ከም ዝዓፀዋ ካብ ዝሕሰባ ሃገራት ቀዳመይቲ ተገይራ ትርአን ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብብርቱዕ ካብ ዝውቀሳ ሃገራትን ሓንቲ እያ።
ኣብ ለንደን ዝርከቡ ገሌ ኤርትራውያን መንግስቲ ኤርትራ ንኩነታት እቶም ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ብሕቱ ማእሰርቲ ዝርከቡ ፈተውቶምን ስድራ ቤቶምን ከፍሊ ፃውዒት ብምቕራብ ትማሊ ኣፎም ብጨርቂ ብምእሳር ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም። ገለ ካብቶም ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ጓል ሓፍቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ጋዜጠኛ ስዩም ፀሃየ ቨነሳ በርሀ ከምዚ ትብል። ብወግዕ ዓብዪ ከም ዘለዉ ንፈልጥን ብዛዕባ ክነታቶም ኮነ ጥዕንኦም ዝፍለጥ ነገር የለን። እዚ ድማ ኣባላት ስድራ እሱራት ዘሕልፍዎ ዘለዉ ካልእ ስቅያት ሓደ እዩ። መብዛሕትኦም ተሳተፍቲ ዝሰልፊ ድማ ኣስማትቶም ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ዝፈልጥዎም ሰባት ሒዞም ኣለዉ። ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዝርከቡ ድማ ንፈልጦ ነገር የለን ትብል ጸዳል ዮሃንስ ሓፍቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትርከብ ኣስቴር ዮሃንስ እያ። ጸዳል ሓፍታን በዓል ቤት ሓፍታን ከም እተኣሰርዋ ብምግላጽ ከምዚ ትብል።
The international community has to be aware that
ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣሕዋትና ንሓትናን ካልኦት ኣባላት ስድራ ቤትናን ንልዕሊ 15 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ክፈልጥ ኣለዎ። ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለዉ ኩነታት ጥዕንኦም ኣይንፈልጥን። ዝኾነ ይኹን ስድራ ናይ ምብፃሕ መሰል የብሎምን እውን ትብል። ካልእ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኽበ ሻም ገብርኤል ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፅእ 10 ዓመቱ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ዘፍርሕ እዩ፣ ንቡር ነገራት ንምክያድ እውን ኣፀጋሚ እዩ ምባሉ ኣሶሲትድ ፕረስ ሓቢሩሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዋናዊ ፀገም ንክፍታሕ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ግድኣ ትፍፅም ኣላ ክብሉ ፍሉይ ፀሓፊ ቶም ፓትርያርክ ፍሊጦም። ኣባ ሰረ ኣብርሃን ወልደ ሳሙኤል ነቲ ድሕርት የብታ ሃገር ዝተላዕለ ተቃውሞ ዝሰዓበ ሞት ሓያለ ሰባት ብዝምልከት መራሕቲ ሃይማኖት ሃብየለዉ ንዝብል ካብ ሓደ ወገናት ዝወሃብ ሕቶ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዮም ነዚ ዝተዛረቡ። እቶም ፍሉይ ፀሓፊ ፓትርያርክ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል መጠይቅ ንዝጠፍአ ህይወት ንመንግስቲ ጥራይ ተሓታቲ ምግባር ኣይከኣልን ኢሎም ኣለዉ። ኣባ ሰረ ኣብርሃን ወልደ ሳሙኤል ተወሳኺ ኣብ መንጎ ቅዱስ ሲኖዶስታ ቤተ ክርስትያንን ኣብ ጎንደር ኣብ ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖትን ፍልልይ ብዛዕባ ምፍጣሩ ንፈልጦ ነገር የለን ኢሎም ኣለዉ። ብተወሳኺ ቅዱስ ፓትርያርክ ሊቀነ ጳጳሳት ዝተረኽብሉ ህፁፅ ኣኼባ ተገይሩ ጸሎትን ምህለላን ንክግበርን እታ ቤተ ክርስትያን ኣውጃን ይረኣያውን ኢሎም ኣለዉ። እዚ እውን ይቕፅል ኣሎ ኢሎም ንመንግስቲ ኮነ ንዝቃወም ሓይሊ ኣካላት ፖለቲካን መራሕትን ንመንእስያትን ኩሉ ሰብ ንሰላም ቀዳምነት ክህብ ወላ ናይ ሓደ ሰብ ሂወቱን ከይጠፍእ እታ ቤተ ክርስትያን ትመርሖ ኣካል ፀውዒ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። በዓል ደመራ ኣብ ጎንደር ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ክኽበር ተወሲኑ እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ እታ ቤተ ክርስትያን ምክፍፋል ከም ዘሎ የርኢ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ንዝብል ሕቶውን ፈፂሙ የለን ክብሉ ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ። ሃገረ ስብከት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ጎንደር በዓል ደመራ ኣብ ኣደባባይ ዘይኮነስ ኣብ ኣበየ ቤተ ክርስትያናት ክኽበር ወሲኑ ፈሊጡ ምውሳኑ ሰሚዕና ኣለና። እዚ ምስ ዘሎ ኩነታት ሰላም ፀገም ከይፍጠር ኢሎም ዝገበርዎ እዩ። እዚ ማለት ካብ ሲኖዶስ ተፈልዮም ማለት ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ሰማያዊ ፓርቲ ዝፀዋዕክዎ ህፁፅ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ስለ ዘተዓናቐፈኒ ኸሲረ ክብል ነቲ ቦርድ ብሕጊ ከም ዝሓትትን ናይቲ ፓርቲ ኮሚሽን ኦዲት ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ ኣሎ። እቲ ፓርቲ ነቲ ጉባኤ ብምትዕንቓፉ ንኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ እውን ከሲሱ ኣሎ። እቶም ኣቦ መንበር ብወገኖም እቲ ህፁፅ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብዛዕባ ምፅውዑ ኮነ ብዛዕባ ምክልካሉ ዝፈልጦ ነገር የብለይኒ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሪያክ ማቻር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ዕጥቃዊ ቃልሲ ክግበር ፀዊዖም። እዚ መፀዋዕታ ማቻር ንሓያል ዋርሕ እታ ሃገር ኣብ ዝሓገየትሉን ዝኸረመትሉን ኩናት ሕድሕድ ክመልሳ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ፈጢሩሎ። ማቻር ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ካርቱም ኣኼባ ድሕሪ ምክያድ እዩ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንሃገራዊ ሲምፖዚየም ቤተ መዘክር ታሪክን ባህልን ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ብቅድሚ ትማለ ቀዳም መሪቖም ከፊቶም ኣለዉ። ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናሽናል ሞል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ለጥ ዝበለ ሜዳ ብ540 ሚልዮን ዶላር ዝተሃንፀ ሚዝየም ተኸፊቱ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑሎ ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልውና እዩ። ሂለሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ሎሙሸት ሶኒ ኣብ ኒውዮርክ ብቐጥታ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝመሓላለፍ ፈላማይ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ከካይድ ኦም። ክትዕ ሂለሪን ዶናልድን ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብብዝሒ ካብ ዝረኣዩ ናይ ቴሌቭዥን ፈነወታት ሓደ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ እውን ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ንብሎ ኣለና። ናይ ፈረንሳይ ፕረዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ኣብ ካሪሲ ዘሎ መዕቆቢ ስደተኛታት ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት ክዓፅወ እየ ክብሉ ፍሊጦም። እቶም መዕቆቢ ስደተኛታት ብርግፅ ክፈርስ ኣለዉ ክብሉ ሎሚ ነቲ ቦታ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብተወሳኺ ሰበስልጣን ብሪጣንያ ነቶም ሓደስቲ መፃእቲ ክድግፉ ፀዊዖም ኣለዉ። ሰበስልጣን ብሪጣንያ እውን ኣብቲ ሰብኣዊ ፃዕርታት ግዲኦም ንክገብሩ ንምርኣይ ቆሪፅ ኣለኹ ዝበሉ ኦላንድ ሃገሮም እትገብሮ ዘላ ክትቅፅል እያ ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መጻኢ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ንምዃን ኣብ ዝግበር ውድድር ወይ ከዓ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ፖርቱጋል ዝነበሩ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዝዕወቱ ይመስሉ ኣለዉ። ንሓምሻይ ዙር ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሎሚ ኣብ ዝተካየደ ስሩዕ ዘይኮነ መሃብ ድምፂ ጉተረስ ንሓምሻይ ግዜ ብተኸታታሊ ቀዳማይ ኮይኖም ይወፁ ኣለዉ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኮሎምቢያን ናይቲ ሃገር ደባይ ተዋጋእትን ነቲ ነዊሕ ዝዘለቐ ኩናትን ኣብ ምዕልብኡ ዘብፅሕ ስምምዕ ሰላም ሎሚ ሶኒ ክፍረም እዩ። እቲ ኩናት ሕድሕድ ልዕሊ 250,000 ሂወት ከም ዝበልዐ ይግለጽ። ኣሜሪካዊ ተፃወቲ ስፖርት ጎልፍ ኣርኖልድ ፓልመር ኣብ መበል 87 ዓመቱ ዓሪፉ። ጎልፈር ኣርኖልድ ኣብ 1950ታትን 60ታትን ጎልፍ ዝተባህለ ዓይነት ስፖርት ኣብ ዝለዓለ ሓድሽ ብርኪ ክበፅሕ ዝገበረ እዩ። ፓልመር ኣብ ትውልዲ ቦትኡ ብሰንበት ኣብ ሆስፒታል ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፔንሲልቬንያ ከተማ ፒትስበርግ እዩ ዓሪፉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣፍሪቃ ሓርማዝ ብዘደንፁ መጠን ይንክሎ መጻኢ እውን ርጉፅ ኣይኮነን ክብሉ ብቕልጥፉን ሓለዋን ክንክንን እንተዘይተገይሩሎም ክፀንቲኦም ክብሉ ተሓለቕቲ ሓራም ዘጠንቅቑ ኣለዉ። ንሓርማዝ ኣድሕን ዝተባህለ ጉጅለ ሓርማዝ ሳባና ተባሂሎም ዝፅውዑ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ዓይነታት ሓርማዝ ብሰንኪ ነስናኖም ተባሂሉ ዝግበር ሃድን ዝነብሩሉ ከባቢ እውን ክሓድጉ ምግባርን ቁፅሮም ብ30 ሚእታዊ ነኪሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ግን ከም ኬንያ ዝበለ ሃገራት ንዝወስድኦ ደለዋ ስጉምትታት ምክልኻል ሃድን እዚ እውን ሓጋዚ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
የቐኒልና ምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እትሰምዕዎ ዘለኹም። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ንሃገራዊ ቤተ መዘክር ታሪክን ባህልን ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም መሪቖም ከፊቶም ኣለው። ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ሕዛእቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ለጥ ዝበለ ጎልጎል ብ540 ሚልዮን ዶላር ዝተሃንፀ ሚዝየም ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ኣሎ። ክሪስ ሲምኪንስ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
እቲ ሙዝየም ብወግዒ ኣብ ዝተኸፍተሉ እዋን ፕሬዚዳንት ኦባማ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ሕጂ እዚ ቤተ መዘክር እዚ ንዓለም ንኸፍቶ ኣለና።
እቲ ሙዝየም ሓድሽ ዝተሃንፀ ናይ ኣሜሪካ ሙዝየም እዩ። ፈላማይ ጸልም ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር መሪቑ ክኸፍቶ ድማ ዝገጥም ወይ ዝሰማማዕ እዩ።
But what this museum does show us is that even in the face of oppression, even in the face of unimaginable
zi beta mezakir zi zihbro neger allo ጭቆና ይኹን ክትሓስቦም ዘጸግሙ ሽግራት እንተነበሩ ኣሜሪካ ንቕድሚት ከም ዝሰጎመት እዩ ዘርእየና። እዚ ቤተ መዘክር ኣብዚ ሕጂ እዋን ንእነካይዶም ክትዓት እውን ትርጉም ዝህብ እዩ።
ብባሮትን ነፃ ብዝወፁ ጸለምትን ዝተሰርሐ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተንጠልጠለ ደወል ብምድዋል ኦባማ ነቲ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ታሪክን ባህልን ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ብወግዒ ከፊቶምዎ። እቲ ሙዝየም ዝተሓልፈ ጉዕዞ እንታይ ከም ዝመስል ንበጻሕቲ ንድሕሪት ዝወስድ እዩ። ካብ ድቕድቕ ጸልማት ባርነት ክሳብ ዘርኣዊ ኣፈላላያትን ዘርኣዊ ኣድልዎን ንበጻሕቲ
ይወስዶም።
ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ባርነት ክዛረቡ ድሌት የብሎምን። ይኹን እምበር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣ ምክንያቱ ኣቦሓጎታትና ካብ ኣፍሪካ እዮም ናብዚ መጺኦም ባሮት እዮም ነይሮም፣ እንሓፍረሉ ኣይኮነን።
ኣብ ውሽጢ እቲ ሙዝየም ካብ ሰባት ዝተኣከቡ ብገንዘብ ዘይትመኑ ብዙሓት ናውቲ ተዓቂቦም ይርከቡ። እቶም ናውቲ ብዙሕ ታሪክ ይዛረቡ፣ ብዛዕባ ፍሉጣት ሰባት ጥራሕ ኣይኮነን፣ ብዛዕባ ንዝሓሸ ናብራ ዝተቓለሱ ተራ ሰባት እውን እምበር ሲቪላዊ መሰላት ክረጋገጽ ኣብ ዝተኻየሉ ተቃውሞታት ዝተሳተፈ ወዲ ሚችጋን ኣሌክስ ዴቪስ ሓደ ኣብነት እዩ።
ናይ ሎሚ ወለዶ ናይ ግድን ክልወጥ ዝነበሮ ታሪክ ከም ዝነበረ ክፈልጥ ኣለዎ። ንደቀይ ዝዛረብ ኮይኑ ይስምዓኒ። ንስኻትኩም ምእንታን ከይትቃወሙ ኣነ ተሰሊፈ።
ሰባት እቲ ቤተ መዘክር ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ዝሕለፍዎም ፈተናታትን ንናይቲ ሃገር ታሪክ ማዕረ ክንደይ ከም ዘበርከቱን ብዘላቕነት ዘርኢ ሙዝየም እዩ ይብሉ።
ናብ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሂላሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ሎሚሸት ሶኒ ኣብ ኒውዮርክ ብቐጥታ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝመሓላለፍ ፈላማይ ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ከካይድ እዮም። ክትዕ ሂላሪን ዶናልድን ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብብዝሒ ካብ ዝተረኣዩ ሓደ ክኸውን እዩ። ናብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ጽልዋ ክህልዎ እዩ ተባሂሉሎ። ቅድመ ገምጋም እቲ ክትዕ ብዝምልከት ጅም መሎን ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
መን ዝበለጸ ደገፍ ኣድመፅቲ ኣለዎ ዝብል ምስ ሂላሪ ክሊንተን ዘለዎ ማፈላላይ እናጽበቡ ንዝመጹ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ፈላማይ ክትዕ ቁልፊ ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ። ዶናልድ ትራምፕ
ዳግም ንኣሜሪካ ሓያል ክንገብራ ኢና፣ ኣሜሪካ ዳግም ውሕስቲ ክንገብራ ኢና፣ ኣሜሪካ ዳግም ዓባይ ክንገብራ ኢና። የመስግን ኣምላኽ ንኣሜሪካ ይባርኽ። የመስግን
ሂላሪ ክሊንተን ኩሉ ተራባሓይ ዝኾነሉ ቁጠባ ክሃንፃ ከም ዝኽእላ ንደገፍተን ዘረጋግጸሉ ክትዕ ክኸውን እዩ ድልየተን።
We're all of value in the United States of America, the greatest
ኩላትና ማዕረ ክብረ ኣለና ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብታ ካብ ዓለም ዝዓበየት ሃገር ኩሉ ብማዕረ ተፈጢሩ ኢልና ኢና ንኣምን።
እቲ ክትዕ ይብሉ መምህር ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ማቲው ዳሌክ ኩነታት ክልውጥ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎ ይብሉ።
ኣብዚ
ሕጂ እዋን ሰባት ካብ ዝግምትዎ ንላዕሊ እቲ ምርጫ ዝተቀራረበ እዩ። ስለዚ ንክልቲኦም ዓብዪ ኣገዳስነት ኣለዎ።
ንፈለማ ግዜ ብቐጥታ ብቴሌቭዥን ምምሕላፍ ዝተጀመረ ኣብ መንጎ ሪቻርድ ዲክሰንን ጆን ኬነዲን ኣብ 1960 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተኻየደ ክትዕ እዩ። ክልቲኦም ትራምፕን ሂላሪን ኣብ ናይ ፓርቲታቶም ናይ መጻሪ ክትዓት ጽቡቕ ተንቀሳቐሶም እዮም። ዘይትንበይ ባህሪ ዶናልድ ትራምፕ ንክሊንተን ፈታኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ መምህር ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ስቴፈን ዋይን። ዶናልድ ትራምፕ ክንዲ ሂላሪ ክሊንተን ስነ ስርዓት ከምዘየርእዩን ናብ ውልቀ ስብእና ወሪዶም ክዛረቡ ከም ዝኽእሉን ይገልጹ። ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ብኣድመፅቲ ዘለዎም ደረጃ ተቐባልነት ብዙሕ ኣይኮነን። እቲ ክትዕ ንክልቲኦም ዕድልን ሓደጋን ከም ዘለዎ መምህር ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ሜሰን ጀረሚ ማየር ይገልጹ።
What a debate can do is give a candidate a second chance to make a different impression.
ክት ሓደ ሕጹይ ዝተፈለየ ስምዒት ክሕድር ካልኣይ ዕድል ይህቦ ወይ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ኣሉታዊ ኣረዳድኣ ክጎልህ ይገብር።
ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ሰለስተ ፕሬዚዳንታዊ ክትዓት፣ ኣብ መንጎ ምክትል ፕሬዚዳንታት ድማ ክልተ ናይ ፊት ንፊት ክትዓት ክካየዱ እዮም።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና ክቡራት ሰማዕቲ ብፍላይ ብናይል ሳት ትከታተሉና ክቡራት ሰማዕቲ፣ ኣብዚ እዋን እዚ ቅሩብ ናይ ፈነወ ፀገማት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ይርዳአና ኣሎ። ክፍሊ ኢንጂነሪንግ ቪኦኤ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ብዕቱብ ይሰርሕ ኣሎ። ክሳብ ሽዑ ግን ብሬድዮ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ምስማዕ ይከኣል። ከምኡ እውን ብኢንተርነት ምክትታል ይከኣል። ኣብዝቀረበ ግዜ ክዕረ ተስፋ ንገብር። እንደገና ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ናብ ፍሉይ መደብ ክንሰግር።
ሕወሓት ዝተወልደሉ ክልል ትግራይ ምስቲ ውድብን መንግስትን ዘለዎ ዝምድና ከመይ ይመስል፣ ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ተረባሒ እዩ ዝብሉ ብገለ ወገናት ዝቐርቡ መጎተ ከመይ ትርእይዎ፣ ሓቅነት ኣለዎ ዶ፣ መንግስቲ ኮነ ሕወሓት ከ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ከይፍጠር ዝሰርሖ ስራሕ ኣሎ ዶ ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒልና ሰለስተ ተወላዶ ክልል ትግራይ ዓዲምና ዝሓለፈ ዓርቢ ዘቕረብናዮ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ገብረስላሴ ርኣያ ካብ ሽወደን፣ ቅድስ ተስፋይ ካብ ቨርጂንያ፣ ጎዲፍ ተፈሪ ካብ ኦሃዮ እዮም። ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
ሕራይ ጎደፋይ፣ ብፍላይ እዚ ናይ ጎንደር ኩነታት ክትርኢ ከለካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከምዚ ኢሉ ሓደ ብሄረሰብ ክጥቃዕ ከሎ ማለት ክንዱ ክሳብ ኣብ ሓሜታ ክሳብ ዝበፅሕ መንግስቲ እንታይ ይገብር ነይሩ?
መጀመርያ እቲ ክልቲ ሓሳብ ክብ ይደሊ ኣብቲ ናይ ትግራዋይ ዝበፅሐሉ ፀገም ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ግድን ኣዲስ ኣበባ ክኸድ የብሉን ክፅገም ኣብ ዓዲ እውን ፀገም እዩኒት ናይ ምሕዳር ፀገም ኣለ ብዓብዪ ሓንዲቆ ሒዝዎ እኒሀ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ታይት ዝበልካዮ ሕተሎ ናይ ይሂደን ኣለን ኣብነት የደረስላ ዝጠቀሰሎ ቀደም እቲ ኣነ ዝፈልጦ ይሂደን ማለት እዩ። እቲ ጥቃዓት ግን ካብ ቅደም ሒዙ እዩ። ኣነ ካብ ወፃኢ ባዕለይ ተሳተፍኩሉ ማለት እዩ። መልሲ እውን ተፃሓፍናሉ ምስ ገለገለ ሰባት ማለት እዩ። ኣብዚ 94 ምስ ወፀ እቲ ናይ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ እንቅስቀሳ ሓያል እዩ ነይሩ። ከዓ ካንሰር ተባሂሉ እዩ። ብብዙሕ መልሲ እውን ገሌና ሂብናሉ ንኮይና፣ ግን በቲ መንግስቲ ደረጃ እውን ብዙሕ ተዋሃበ ነገር የለይ ፀኒሑ እውን ኣብዚ ናይ ዓረብ ኣብየት ኣብዛ 911 ንከባቢ ማለት እዩ ስዕቡን ዳርጋ ፀረ ትግራይ ንክላዓል ብዙሕ ምስቃሳት ተገይሩ እዩ። ሓደ ፅሑፉ ነጋጣሚ ፅሓፍዎ ነይሩኣን እናቲ ቅስቀሳ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ፀኒሑ እዩ። ካብ ክልተ ነገር እየ ክረድኦ። ሓደ ታይ እቲ ደጋፊ ናይ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ሞዋ እንደገና ንሕወሓት ነቲ ውድብ ሓንጊር ሒዝዎ እኒሄ ስለ ዝኾነ ምብስባስ ንምባል ማለት ነቲ ናይቲ መንግስቲ ነቲ ናይ ሕወሓት ደንቢ ምብስባስ እውን መሲሉ ስምዖም ኣሎ። እዚ ካብ ምቕሓት ጉድለት እውን መፅ ኣሎ። ካልኣይ ግን እትዋና እቲ ብስትራቴጂ ደረጃ እንደገና ንህዝቢ ትግራይ ምድኻም ንህዝቢ ትግራይ ካብቲ ካሊእ ከባቢ ንምነፃል ስራሕ ኢሎም ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት እውን ኣለዉ። ስለምንታይ እዩ ብዓንዲ እንድሕር ናይ ህዝቢ ትግራይ ምድኻም ሃልዩ ንቲካሊእ ናይ ምድኻም ዓቕሚ እውን ብቐሊሉ ክመፅእ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እዩ። ካብ ጎረቤት ዓድታትና እውን ይኹን ካብ ንግብፂ ይኹን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዘለዉ ዝቀረማ እውን ሜድያ ሰምዑ ለና ንሪኢ ኣለና ማለት እየ። ስለዚ ናይ ሓደ መዓልተ ይኮነ ናይ ኩራ ይኮነ ከም ምኮረይቲ ምናልባ ምናልባት ናይ ተወሰነ ጊዜ ዘምፀዎ ረኣይ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ከም መኮረይቲ ግን ብዙሕ ግዜ ንሓሰብሉ ንሓለምሉ ንፀንሑ እሞ ብተግባር ከዓ ንተንቀሳቀሱሉ ንፀንሑ እዩ እዚ እንደገናት መንግስትታ እዩ ብክልተ ዓይነት ክንፈል ንኽእል ናይ ሓደ ብሜድያ ደረጃ ተሪእካዮ ብዙሕትኡ ግዜ እቲ መንግስቲ ኣብ ናይ ቀደም ኣሰራርሓ እዩ እኒዮ ሶሻል ሜድያ ሓሊፍዎ ከይዲ እኒዮ ስለዚ እሱ ተኸታቲልካ እቲ ነገራት ዘይምቅላሕቲ ነገራት ዘይትኽክል ምኳኑ ዘይምብራ ሓደ ነገር ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ግን ምናልባት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኩራ ንከይላዓል ንከይለፍ እንደገና እዚ ከምዚ ዓይነት መፈራርሒ እውን መንግስቲ እውን ትውድ እውን ብእግረ መንገዲ ዝደልዮ ከም ዝህል እውን ኣይነጠራጠር ሱ እውን ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ፀገማት ኣለው
ሕራይ ግብረ ስላሴ ክትሓስቦ ፅናሕ ካብ ሓንጎልካ ካፍለና
እዋ ትኽክል እቲ ጎዲፍ ዝበሎ ኩሉ ብትኽክል እቲ ኣመፃፃ ናይቲ ሽግር ናይ ነዊሕ ዓመት ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝብን ትውድብን ብሓደ ጠቕሊልካ ዝግበር ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ እዩ ኣብ ወፃኢ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ዓዲ ውሽጢ ኣብ ፅርግያ ዝሽየጡ ጋዜጣታት ነይሮም እዮም ከቢድ ኩናት ከልዕሉ ዝኽእሉ ፅሑፋት ብብመዓልቲ ይወፁ ነይሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለዚ እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝፈጠሮ ዝተጋግየ ስእል ኣሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ሕወሓትን ብሓፈሽኡ ማለት እዩ ስለዚ ናቱ ውፅኢት ናብ ከምዚ ዓይነት ተሰጋጊሉ ዘሎ ሓንቲ እታ ጎዲፍ ዝበላታ ናይ ባኣዴን ዝትምልከት ኣነ ንባኣዴን ኢለ ዝፅውዖ ዘለኹ ሕዚ ትቀደም ንፈልጦ ዝነበረ ናይቶም ትባዓት ሰባት ዝነበረ ዘይኮነ ሎሚ ብግልፂ ተጨውዩ ብናይ ደገ ሓይልታት ዝንቀሳቀስ ባኣዴን ይኹ ኮይኑ ከም ዘሎ ብዝተፈላለየ ማስረጃታት ጭብጥታት ኣሎ እዩ ዓይሙ እውን ፅሒፍናዮ ነርና ዝበልናዮ ድማ ኣጋጢሙ ኣሎ ሙሉእ ዕጡቅ ሓይሊ ኣብ ጎንደረ ብዝተፈላለዩ ወረዳታት እናተንቀሳቀሰ ተጋሩ ከናሽው ከሎ ተጋሩ ክቐትል ከሎ ተጋሩ ክጨው ከሎ ብኣዴን ዝምደቦም ማሓደርቲኦም እናተሓበርዎ ዝኸዱ ነይሮም ስለዚ እዚ ዓብዪ ማስረጃ እዩ ንዚ እቲ ብኣዴን ዝገብሮ ዘሎ ነገር እዩ ዝብል ዘለኹውን ንዚ እዩ እቲ ተጋሩ ንምቅናስ ንምሽቁራር ዝግበር ብመስሪያ ቤቱ ኩሉ ማዕረ ስርዓት ተፈጢሩሉ ኣሎ ማዕረ ከይዱ ማዕረ ትሪ ትግበር ይኽእል እዩ ትግምት ግን ትግራዋይ ምስቲ ውድብ ይኹን ምስሊ ኢህደግ ከም ብሓፈሻ ምስ መንግስቲ እዚኦም መፃፃእ ዘለዎ ርክብ ንሱ እዩ ትመሰረቱ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ ኣብ ዝኸዶ ብቱ ተፈጢሩ ዘሎ ሮንግ ዝኾነ ኢሜጅ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዝግበር ምጉናይ ብዙሕ እዩ
ሕራይ ቅዱስ ተስፋያ ብኣኺ ከፊትና ብኣኺ ክዛዘም እስከ ክፉት መስመር ኣብ ሓንጎልኪ ዘሎ ካፍልና ሞ ብኹን ዓፁ
ከምቲ ገብረስላሴ ዝበሎ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ምዝራብ ብጣዕሚ ይኸብድ ትግራዋይ እየ ኢለ ዝኣምን ኢትዮጵያዊ እየ ኢለ ስለ ዝኣምን እየ ኣነ ኩሉ ዝሪኦ ዘለኹ ከዓ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ዝኾነ ናይ ሶሻል ዝኾነ ኢቨንት ይኹን ኣብ ገለ ኸይድ እንተለኹ ደቂ ትግራይ ዘለዎም እምነት ናይ ሉኣላዊነት ናይ ኢትዮጵያዊነት ኢለ ዝኣምን ከምኡ ኢልና ግን እቲ ዘሎ ባህልና እቲ ዘሎ ስሳትና ክንሰርሖ ዝግባእ ነገር ንካሊእ ሰብ ንትውልድ ክንህቦ ዝግባእ ነገር ከዓ እጠው ኢልና ክንሪኢ ኣለና ከም ኢትዮጵያ ሓሲብና ኢልና ከዓ ኣይነኣምንን ብዙሕ ሰባት ብፍላይ ደቂ ትግራይ ብዙሕ ነገር ክሰርሑ ኣለዎም ኢለ እየ ዝኣምን ሕጂ ዝሪኦ ዘለኹ ብፍላይ ኣብቲ ዘሎ ናይ ባህሊ ናይ ሊትሬቸር ናይ ሂስትሪ ናይ ታሪክ ባክግራውንድ ብዙሕ ነገር ዝስራሕ ነገር ኣይንርኢን ታሪክና ልምፍላት ባህልና ዝነበረ ታሪክ ኩሉ ነገር ስለ ዘይተፀሓፈ ወይ ከዓ ናይ ብባዕሉ ብቲ ቋንቋ ይኹን ዋላ ከዓ ብኣምሓርኛ ባይቱ ኢትዮጵያ ቋንቋ ተገይሩ ብዙሕ ናብ ሰብ ስለ ዘይወሰድናዮ እዮም ከምኡ ኢሎም ዝብሉ ኢለ ዝኣምን ብቱ ባህልና ብቱ ታሪክና ሲ ብዙሕ ዝስራሕ ነገር ኣሎ ደቂስና ኣለና ኩላትና ደቂስና ኣለና ኢለ ዝኣምን እሱ ማለት ኢትዮጵያዊነት ግን ካብ ኩሉ ዝበልፅ እዩ ንኡ ኢልና ኢና ስራሕ ሰሪሕና ንኢትዮጵያዊነት ንምፅናሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብቱ ዘለናዮ ቦታ ኩሉ ንኪዩ እንድሕር ገሊፀዮ ኮይነ ትግርኛ ፀገም ስለ ዘለኒ ካሊእ ሰብ ብደንብ ክገልፆ ይኽእል ኢለ ይብሉ
ንፍዕቲ ኸ ቅድስት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዶም ዝዓበዩ ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ከምዚ ኹማኸ ትግርኛ ዝመልኩ ሕራይ ቅድስ ተስፋይ ካብ ቨርጂንያ ጎደፋይ ተፈሪ ካብ ክፍለ ግዛኣት ኦሃዮ ገብረ ስላሴ ኣርኣያ ካብ ስዊድን ብዙሕ ነመስግን ኣብ ቅፃሊ የራኽበና ናብ ርእቶታትኩም
ከመይ ትቕኒዩ ቪኦኤ መኽረብቲ ኣይቶ ሃይለ ማርያም ደሳለይ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ሶሻል ሚድያ ብዝፈጥርዎ ፀገማት ኢሎም ኣቕሪቦም ነይሮም ሶሻል ሚዲያ ግን አሜሪካ ዝመሰቶ ዝመጸይ ዝብል ብደም ቢገርም አቃሊሕም ዘይቀርቡ እዚ ኩን ከለኩና ወያነ ደጊፈ ይኩንኩን ወይ ድማ ናይ ወያነ ይህ ወደግ ተኾነ ግን ነዚ ኩሉ ፀንቅታት ንህዝብና ሕዝውን ወየንትን ሻዕብያን ዘንፀዎ ናይ ባዕሉ ናይ ኣሜሪካ ዓመፃት ዳኣ እምበር ናይ ካልእ ኣይኮነን ካልእ ሶሻል ሚድያ ንምንተ ዘይጠቀሙ ይሓይሽ መስለኒ ብደም ቢገርም ግን ኣቅልሕ ኣቢሎም ዘይቅርብዋ ነይሮም የቕኒለይ ዘረኣብርኹ እየ
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ናይ ምዕራባውያን ብፍላይ ድማ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ስርዓት ወያነ ህዝቢ ኣቕለካ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን ብስም ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ብስም ኤርትራውያን ሚልዮናት ወይ ቢልዮናት ክንሕግዘኩም ኢና ይብልዎም ኣለዉ። ኣብርሃም እያሱ ይቀኒለይ።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ድምፂ ትግርኛ ከመይ ትቅኒዩ ተወለ ተክሉ ካባትላንታ ሓደሓደ ዝተቕርብዎ ሲ ሓደ ወካሊ ህዝቢ ቆምሶ እየ ኢሉ ኣብ ጫካ ኮይኑ ወይ መበረኻ ኮይኑ ዘመሓለፈልኩም ተወካሊ ህዝቢ እዩ ኢልኩም ተቕርብዎ ኣለኹም። እቲ ህዝቢ ወኪል ናይ ባዕሉ ብምሪፁ ዘቐመጦም ኣብቲ መንግስቲ ኣለዉ እዮም። ስለዚ ብምንታይ ከም ተመረፀ እውኒ ኣይትፈልጡ ከምኡ ኢልኩም ኹም ተቕርብዎ ዘለኹም ምክንያቱ ምሩፅ ምኳኑ ዘይምኳኑ እውን ትፈልጥዎ ነገር የለን ስለ ዝበለኩም እዩ። ካልኣይ ማንም ነገር ዝበልኩም ተበልኩም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዝፈላለየ ህዝቢ ኣይኮነን እዩ ሓደ ዘርኢ ሓደ ተዋለደ ሓደ ዓልየት ህዝቢ እዩ እሞ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ኩልኹም ማለት ይኮነ ሓደ ሓደ ትገብርዎ ዘለኹም ወያነ ወያነ ውደቕ ይጥፋእ እናበልኩም ምስቶም ፀረ ምዕባለ ኮይኖም መከራ ዘብልዑና ዘለዉ ትስለፉ ኣለኹም መቓልስትኹም ብሓባር ሓደ ውድጓድ ዝሞተ ህዝቢ ተጋደልትን ብዘይረብሕ ኣይተናሽውዎ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ፈታዊ ህዝቢ ኤርትራ እምበሪ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? የቐኒልና በሉ የቐኒልና የቐኒልና ነፃነት ትብሉ ፍሪደም ትብሉ ኣብ ኣፍሪካ ሰብ ተጨቁኑ ሰብ ተኣሲሩ ትብሉ ንርእቶና ምሕላፍ ዝኸልከልኩም ከ የቐኒልና በሉ ደሓንኩኑ ኣብዛ ረዲኹም ተዛሪብና ኣይተዛሪብና ምንም ለውጥ የለን። የቐኒልና ምስ ረዲኹም ዕድመን ጥዕና ንሃብኩም ደሓንኩኑ።
ሰላም ቪኦኤ። ግጭት ኢትዮጵያ ንቐርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ብከመይ ይፀሉ ዝብል ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተካየደ ክትዕ ተኸታቲለ ዮ ርእቶ ይከኣኖ ቀዳማይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተኸተሎ ጉጉል ፖሊሲ እንሆ ከም ውፅኢቱ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ቆጥዑ ከቢድ ተቃውሞ ኣስዒቡ ካልእ እቲ ኣቶ ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ኣብ ኤርትራ ሰላም ከምዘየለ ዝብል ኣገላልፁኡ ኣብ ኤርትራ ንርኡ ዘሳስብ ህዝብን መንግስትን ከምዘየለ ፍሉጥ እዩ። እንተ ኤርትራ ግን ብሰላምን ቅሳነትን ንዘለዓለም ክትነብር እያ ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ።
የቐኒልና ውሃብ ትርኢቶ እምባር ክንፋነወኩም ክሳብ ፅባሕ ከም ዝበልኮ ሎሚ ድሮ ኣብ ደኣመት ዳሜራ መመስቀል እዩ እምባር ሊድያ ታረቀ ትባል ሓዳሽ ደራፊት ይመስለኒ ኣብ ደኣመት ትብላ ኣላ እሞ ብኣ ክንፋነወኩም ፅዋይ ሓረኸበና
This program has come to you from the Voice of America, Washington.